a přeji příjemný sváteční den, pokud možno. Dneškem přibývají další opatření, kterými chce vláda zastavit šíření koronaviru v České republice. K už zavedeným nařízením se nově přidal zákaz vycházení mezi 9. hodinou večer a 5. raní, omezení otevírací doby obchodu do 20 hodin a zákaz nedělního prodeje či zákaz prodeje na tržištích s výjimkou farmářských trhů. Aktuální vývoj epidemie také neumožní, aby se školáci vrátili příští pondělí do učeben. Po mimořádném jednání vlády to oznámil dosluhující ministr zdravotnictví Roman Prymula. Za včerejšek přibylo 15 663 nakažených. 98 lidí zemřelo, poprvé po 6 dnech klesla tato hodnota pod stovku. Podaří se díky novým protikoronavirovým opatřením zastavit nepříznivý epidemický vývoj u nás, nebo bychom měli postupovat jinak, například se více soustředit na nejohroženější skupiny populace?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Jak jste zvyklí, měla bych mít dva hosty ve svém pro a proti, ale je taková aktuální situace, kdy jsme ve spojení zatím pouze s jedním hostem, epidemiologem, vedoucím expertního týmu Ministerstva zdravotnictví ke koronaviru, Romanem Chlípkem. Dobrý den.
Dobrý den.
A stále se pokoušíme spojit s ředitelem Centra očkování a cestovní medicíny Jiřím Beranem, který měl být naším dalším hostem, tak budeme věřit, že se v průběhu této půl hodiny připojí. Pane profesore Chlípku, prosím, můžete říct něco k těm nově nařízeným vládním opatřením, jestli jsou správně zacílená, proč právě tato, jestli se podaří díky nim sploštit křivku nákazy u nás?
Tak snažíme se o to a ty opatření, pokud budou dodržována, a to je asi na tomto nejdůležitější, by tu křivku měli začít brzdit. A my v to věříme a zatím ty první modely, které už se zpracovávají v tuto chvíli, ukazují, že se ten vývoj neeskaluje do nějakého super rizikového scénáře. A samozřejmě to klíčové, co v tuto chvíli je, je pokud možno omezit ty kontakty na zcela minimum. Proto ty opatření, zákazy vycházení, home office, pokud je to možné, dva lidi maximálně, pokud to není jedna rodina a podobně, tak to jsou to nejdůležitější, co se dá udělat, roušky a omezení sociálních kontaktů a já věřím, že se tím pádem ta křivka začne brzdit.
Rozumím, že říkáte, že je potřeba omezit kontakty na minimum, ale v tom případě je skutečně jaksi tou cestou zákaz vycházení po 9. hodině, kdy je tu ten argument, že zkrátka lidé chodí do práce, stýkají se tam třeba s desítkami lidí a po té 9. hodině přece jenom, když byly zavřené restaurace a kulturní zařízení, že už těch lidí na ulici tolik nebylo.
No, ono jich tolik samozřejmě nebylo, ale na druhou stranu víme, že se pořádaly pořád různé akce soukromé a tím, že byly uzavřeny provozovny, bary, hospody, tak ty lidé měli tendenci přesunout to do soukromého prostředí a ty akce se pořádaly i tak. Proto samozřejmě to omezení je významné a my samozřejmě jsme říkali, že i v tom zaměstnání, pokud je to možné, ty lidé mají omezit ty kontakty, proto home office. A i tam, kde lidé musí být přítomni, tak se určitě dá nějakým způsobem dodržovat to, aby lidé třeba v těch různých odpočinkových místnostech nebyli všichni u jednoho stolu, kde byli zvyklí pít čaj a kafe, tak aby prostě i na toto mysleli.
Neposílí se ta tendence přesouvat, jak říkáte, do soukromí ty akce, teď třeba právě z veřejných prostor, z ulic a tak dále, že lidé zkrátka budou za zavřenými dveřmi a bude mnohem horší třeba nějaká kontrola?
To riziko tady nelze vyloučit, vždycky tady je, ale právě proto v kombinaci s tím zákazem vycházení, protože většina takovýchto akcí se z logiky věci dělá spíš k večeru nebo v nočních hodinách a ty lidé se z těch akcí v noci potom vraceli nebo vrací domů a pokud budou se snažit neporušovat ta nařízení, že po 9. hodině už by neměli se pohybovat mimo své bydliště, no tak pak už je to velmi stížené tyto soukromé akce dělat.
Ještě k tomu dalšímu, co je zásadní, tedy to omezení prodeje, obchody, které byly dosud otevřené, mohou mít otevřeno maximálně do 8 hodin a s tím, že nedělní prodej je zakázán úplně. Je tu ta námitka, že tím pádem se vlastně zájem lidí nakupovat přesune do těch předchozích dnů, do soboty, do pátku, ne-li víc, ta koncentrace bude zkrátka i v dalších dnech, není to tak?
To ukáže čas, uvidíme, ale já osobně se to nedomnívám, že by k tomu došlo, protože většina lidí pochopila, že doba, kdy jsme denně chodili do obchodu a denně jsme si něco málo přikoupili, v tomto období není úplně optimální a lidé se budou určitě soustředit na to, že udělají méně, ale o to větších nákupů, a proto si nemyslím, že zavření v neděli by vedlo k nějakému přeskupení do jiných dnů, nedomnívám se.
Jestli by právě třeba nebyla cesta naopak, jak si více rozprostřít tu otevírací dobu, aby lidé měli větší prostor tam nakupovat a nekoncentrovali se v jeden okamžik.
No, ono se spíš ukazuje, že když se prodlouží otvírací doba a rozprostře se to na více dnů, tak spíš lidé chodí opakovaně a častěji na nákup, než když ví, že prostě některý den je zavřeno, anebo je omezená otvírací doba, tak si rozmyslí, co všechno nakoupí při jednom nákupu, ale když je spoustu dnů, kdy má možnosti nakupovat, tak samozřejmě má tendenci chodit častěji, takže já se domnívám, že i toto omezení může mít nějaký dopad a my jsme ve fázi, kdy počítáme každé procento, které sníží kontakty a může se potom v součtu všech těch procent promítnout na zastavení toho prudkého nárůstu, který stále ještě pořád pozorujeme.
Vy jste už, pane profesore, v úvodu říkal, že jsou tu první modely, které ukazují, že ta epidemická situace tak neeskaluje. Ministr vnitra Jan Hamáček Českému rozhlasu dnes řekl, že vlastně ten včerejší nárůst není tak špatná zpráva, jak na první pohled by mohlo vypadat to číslo přes 15 500. Sice počet nakažených roste, ale že ta dynamika nebo to tempo se snižuje. Vy také souhlasíte, že by se tedy situace mohla obracet k lepšímu?
Tak myslím si, že na nějaké velké obracení k lepšímu ještě příliš brzo. Pro mě číslo nad 15 tisíc není zcela upřímně nějaké optimistické a dobré číslo. Pro mě to je pořád hodně vysoké číslo, ale je pravda, že ty super rizikové scénáře počítali s tím, že se bude to denně narůstat a budeme se pohybovat 15, 16, 19, 20 tisíc denně nově pozitivních. K tomu zatím úplně nedochází, ale nikdy se to úplně vyloučit nedá, takže já jsem v tomto velice opatrný.
Říká vedoucí epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví Roman Chlíbek a já jsem dostala zprávu, že se k nám připojil také můj druhý host, ředitel Centra očkování a cestovní medicíny Jiří Beran. Dobrý den, pane profesore, i vám.
Dobrý den, dobré dopoledne a já se strašně moc omlouvám za ty zmatky, které...
To je v pořádku, jsme rádi, že jste s námi, pane profesore. A to, o čem jsme mluvili... To, o čem jsme mluvili do této chvíli, jsou nově nařízená vládní opatření. Jsou podle vás správně zacílená, nebo by bylo potřeba je nějak více soustředit třeba na nejohroženější skupiny populace?
Tak myslím si, že jsou zacílená velmi špatně. Myslím si, že už někdy na konci prázdnin, kdy se hovořilo o tom, že ta situace je docela dobrá, tak já jsem zdůrazňoval především to, že i v tu chvíli umíralo na COVID-19 ve věkové skupině 65 a výš 92 až 93% lidí. A proto jsem si myslel, že už v září se mohla ta opatření zacílit. Když si vezmete, tak v tuto chvíli my máme protiepidemická opatření, která jsou zacílená na 10 milionů lidí nebo necelých 11 milionů lidí. A obecně v epidemiologii platí, že pokud zacílíte protiepidemická opatření na celou populaci a neuděláte je u rizikové skupiny, pak ten efekt je asi 50%. Pokud to uděláte v celé populaci a u rizikové skupiny, pak ten efekt je 98%. Ale pokud to uděláte jenom u té rizikové skupiny, tak ten efekt je přibližně 95%. To znamená, že bylo nutné se zaměřit na rizikovou skupinu. Pořád osoby starší 65 let.
Tak poprosím, nechám reagovat pana profesora Chlípka, jestli skutečně ta vládní opatření neměla více mířit na tu rizikovou skupinu.
Tak ty opatření samozřejmě jsou cílená na více skupin a vychází to z dat, která jsou dostupná, a to v tuto chvíli, proto se to cílelo na ty nejčastější klastry, ty ohniska, která pořád i za první až do 26. října, to znamená i za období října, na prvním místě jsou školy, pak jsou to sociální zařízení a třetí jsou zdravotnická zařízení, čili že je potřeba to cílit na více skupin a i na ty seniory samozřejmě opatření tady jsou, ať už do těch domovů důchodců, tak je to jenom otázka testování jejich, které bude probíhat, je to otázka bariérových režimových opatření v těchto zařízeních. Ale já bych chtěl říct to, že pokud se podíváme na třeba podíl seniorů na všech pozitivních, tak se od té první vlny příliš nezměnil, protože během první vlny dokonce byl vyšší ten podíl. Tam bylo 20-30% všech případů byli seniori nad 65, při druhé vlně je to do 15%. A pokud se podíváme, jaký je podíl seniorů na všech zemřelých, tak je pořád stále stejný, tak jako byl při první vlně, tak je při druhé vlně, pořád se pohybujeme někde kolem 90 až 93% a úplně stejný podíl seniorů 65+, po dobu první a druhé vlny je na počtu hospitalizací, kde se pohybuje někde kolem 65-75% hospitalizací je právě na vrub těch seniorů. Čili že tady ty epidemiologická data neukazují na to, že by docházelo k nějaké eskalaci, většímu zatížení třeba seniorů, než tam bylo při té první vlně.
Tak prosím, pane profesore Berane, můžete k tomu doplnit, protože vláda jenom, ještě uvedu, v úterý schválila plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových sociálních službách, čili to je vlastně to, o čem mluvíte, ta potřeba zacílit do těch konkrétních skupin.
Ano, to, že vlastně my v tuto chvíli dochází k velké mýlce v tom, že epidemiologové na ministerstvu zdravotnictví sice správně ukazují, že vnímavá populace v České republice je celá populace, ale jedinou ohroženou skupinou je skupina osob starších 65 let. A tuto ohroženou skupinu je potřeba nějakým způsobem chránit. Já jsem si na začátku září nechal vytáhnout data z Ústavu zdravotnických informací a služeb. A co jsem zjistil, protože v té době ta úmrtnost nebo smrtnost byla, řekněme, nepříliš vysoká, nicméně se na ní ve 30%, podotýkám znovu, ve 30% podílela úmrtí v domovech důchodců. A jenom pro porovnání, dnes této seniorské populaci starší 65 let žije v České republice 2,2 milionů lidí a v populaci seniorů, kteří jsou v domovech důchodců a v ústavech sociální péče, je 100 000 osob. Z těchto 100 000 osob do této chvíle zemřelo 600 a z těch osob starších 65 let v běžné populaci zemřelo 1700. Čili když se na to podíváme a ve zbytku populace, řekněme, zemřelo pár lidí ve věku starších 55 let, ale ve zbytku populace mladší 55 let umřelo do této doby 40 lidí. A my máme protiepidemická opatření zaměřená skutečně proti celé populaci. My chceme zabránit šíření viru. A já jsem dostal informace ze dvou domovů důchodců, že požádali o testování v minulém týdnu. A co se stalo? Oni měli pozitivního zaměstnance, týden čekali, než zaměstnanec mohl být otestován, další týden se čekalo, než někdo rozhodne, zda se bude testovat v domově důchodců. A ve chvíli, kdy tam na COVID zemřel pacient, tak se teprve rozhodlo, že se bude testovat. Kapacita tohoto domova důchodců je 200 osob, a z rozhodnutí se tam testovalo přibližně jenom 60%, což je úplně na nic.
Tak prosím, pane profesore Chlípku, jestli můžete na tyto ano. Pane profesore Chlípku, jestli můžete na tyto argumenty reagovat, kdy jste říkal, že vlastně ten vývoj v té seniorní populaci je vlastně podobný jako v té první vlně, ale hlavně také i k tomu, jak to vypadá v domovech pro seniory. Neměli by přece jenom tam být vlastně prioritně testování okamžitě pohotově?
Víte co, ty snahy o prioritní testování je z celé řady skupin a já si dost dobře nedovedu představit prioritní testování ve smyslu, že bude přibíhat ve frontě s provedením výsledku rychleji u seniora z domova důchodců než u jiného třeba symptomatického pacienta. To je asi nereálné, ale k těm domovům důchodců je zcela jasné, že se tam ta nákaza musí šířit daleko lépe a rychleji, protože jsou tam ty osoby na jednom místě, jsou nahloučené, ale proto se přijali opatření, zakázali se návštěvy, omezují se kontakty mezi těmi klienty těchto domovů. Teď se zavádí to testování. Ona ta kapacita PCR testů samozřejmě není úplně nekonečná, proto se snaží i odbřemenit a chceme-li v domově důchodců dělat na pravidelné bázi testování, pak to musí být i jinou cestou než PCR, protože každých 7 dní všem klientům domova důchodců dělat PCR by znamenalo, že by potom ta kapacita mohla být oslabena třeba i pro příznakové pacienty ze zbytku populace. Proto ty opatření jsou zaměřená na ty seniorské populace, ale v takové míře, aby to bylo cílené a bylo to odpovídající.
O tom už, jak vy mluvíte, mluvil i minister zdravotnictví Roman Prymula, že zkrátka, kdyby skutečně bylo to prioritní testování PCR testy, tak by potom nemuseli zbýt právě i na ty příznakové pacienty. Jak vy vnímáte tyto argumenty, pane profesore Berane? Ještě znovu připomínám, že vláda jak si schválila to plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových službách sociálních, takže to přece jenom by mohlo zlepšit tu situaci v domovech seniorů, nebo ne?
Určitě, to je věc, kterou já jsem panu premiéru Babišovi navrhoval asi před týdnem nebo před 14 dny, aby se neprovádělo plošné testování antigenními testy a aby se použili právě v domovech důchodců. A když jsem se ho dotazoval, jak naložil s touto informací, tak mi řekl, že ji předal právě této skupině. Čili já jsem rád, že tohle toto alespoň v tuto chvíli nějakým způsobem dopadlo. Ale znovu, já bych se chtěl vrátit k tomu, kdo je ohroženou skupinou a chtěl bych říci, že do této chvíle bylo mezi řekněme 300 tisíci pozitivními občany v České republice diagnostikováno 36 tisíc, jenom 36 tisíc osob starších 65 let a z těchto 630 tisíc osob starších 65 let zemřelo 93% všech osob. A proto stojí za to se těmto 630 tisícům, které se tady objevily za 7 měsíců epidemie, věnovat. Je to několik stovek lidí za den. A proto si myslím, že pokud ta opatření nebudou zacílená opravdu do komunity těchto lidí, kteří žijí běžně v populaci a do komunity, která je v domovech důchodců a v ústavech sociální péče, tak bez toho dramaticky nesnížíme vůbec smrtnost na COVID. To, že se to bude šířit v běžné populaci, asi vůbec nikomu nevadí. Ale není potřeba zavírat školy, není potřeba, aby děti nemohly sportovat, není nutné, abych já, když si půjdu běhat do lesa, bych měl mít pomalu roušku na sobě. To jsou všechno zbytečné věci a je potřeba skutečně pořád a pořád pracovat se dvěma skupinami osob starších 65 let v populaci a v domovech důchodců. Oni dávají.
Promiňte, pane profesore, že vám do toho vstupuji, ale když říkáte, že skutečně by nebyly potřeba třeba zavírání škol a tak dále, pokud ale chcete ochránit ty nejohroženější, nechrání je právě i tato vládní opatření, která cílí na ostatní skupiny, protože právě kontakt s nimi je ohrožující.
Ano, vezměte si, jak to nevím, jak ve vaší rodině, ale v mém okolí, řekněme přibližně z 10 rodin, které já znám, jenom jedna rodina má společné žití se seniory. To znamená, že tento kontakt se dá velmi dobře omezit a pokud ty seniori budou mít přístup k dostatečným a kvalitním ochranným pomůckám, jako jsou respirátory, pak samozřejmě jejich ohrožení bude zase dramaticky dále klesat. Já ale na druhou stranu jenom říkám, že si myslím, že by děti mohly jít do školy. Já nebudu polemizovat o tom, že v tuto chvíli by měla být protiepidemická opatření v celé populaci. Ale to, co já kritizuji, je to, že se od září zaspalo a že se od září nesledovala data úmrtnosti z domovů důchodců a ve věkové skupině nad 65 let a že se s těmito skupinami nepracovalo. A to je zásadní tak a nejdůležitější.
Předávám slovo profesoru Chlípkovi. Skutečně pokud by se precizněji pracovalo s těmi nejohroženějšími, jak o tom mluví pan profesor Beran, mohly by třeba děti do školy?
Tak víte co, když se podíváte po Evropě, Němci teď čerstvě zavádějí omezení školní docházky a nemyslím si, že epidemiologové celé Evropy uvažují špatně a to zavírání škol a omezení těchto sociálních kontaktů a možné zdroje nákazy pro ty zranitelné, včetně seniory, tomu přistupuje téměř většina zemí Evropy a myslím si, že to je z mého pohledu celkem logický krok. A samozřejmě seniori jsou zranitelnou, zejména v domově důchodců. To se o tom samozřejmě s tím se pracuje i od toho září a jsou připravovaná opatření vůči této populaci. Na druhou stranu je nereálné tam hrozit, oni jsou v úzkém těsném kontaktu v těch domovech důchodců a není možné.
Promiňte, pane profesore, ale tomu, jestli můžete reagovat, omlouvám se, že vám do toho vstupuje, ale na tu výtku, že teď už je trochu pozdě, že se zkrátka v září zaspalo.
Ale tak jako já si nemyslím, že se zaspalo, ono teď všichni vidí, že je pozdě a že se nic nedělalo a není pravda, že se nic nedělalo a ten virus samozřejmě má nějaký svůj vývoj a nějakým způsobem se šíří a nedá se dopředu úplně všechno naplánovat. Na druhou stranu samozřejmě důchodce bychom museli z těch domovů důchodců vystěhovat, aby nebyli v kontaktech a to je nereálné, takže jestliže jsou jakékoliv komunita uzavřená, tak ta snaha se to tam šířit bude vždycky jednodušší.
Pane profesore Berane, čili vy jste vlastně napsal taková doporučení, o nich jste mluvil, premiéru Babišovi, tam právě pojímáte, jak si tu ochranu ohrožených skupin, jak v té institucionalizované péči, zkrátka v těch domovech seniorů, tak i v komunitě, tak ano. Jak by to mělo vypadat a v čem tedy podle vás konkrétně vláda zaspala, co se do opatření týče?
No tak já si myslím, že vláda jakoby zaspala právě v tom zacílení na tuhletu věkovou skupinu. Pan profesor Chlíbek velmi dobře potrhl to, že podíl úmrtí z této skupiny se nemění. Podíl nakažených a podíl hospitalizací je pořád, řekněme, stejný. A proto měly být už od září tyto priority. Především, že se mělo zaměřit na osoby starší 65 let, mělo se zrychlit, efektivnit trasování a hospitalizace. A tito lidé měli mít samozřejmě přednost. Nemůže existovat.
No a když pan profesor Chlíbek namítá, že si to dost dobře neumí představit, že zkrátka by byl někdo, jak si takto prioritně z důvodu třeba, že spadá do skupiny 65+, přijat, ale zároveň by byl potom odmítnut pacient, který mohl mít třeba symptomy a také problematický průběh.
No, tady mluvíme o lidech, kteří jsou teda v tuto chvíli v komunitě. Nemluvíme tedy o lidech, tak jak jste naznačila, kteří jsou v domovech důchodců. Ale z tohoto pohledu já jsem navrhoval, aby se v komunitě implementovaly pro tyto osoby takzvané bezpečnostní telefonáty. To znamená, aby osoba, která je starší 65 let, aby se jí třikrát během 10 dnů zavolalo a zjistilo si, jestli se nehorší její zdravotní stav, aby v určitém momentu tam byl indikátor pro to, aby tato osoba byla přijata přednostně k hospitalizaci. Já jenom uvádím, že práce s touto rizikovou skupinou není nic nového, není to věc, kterou bych si vymyslel já, ale pracovali tak v Singapuru a podařilo se jim udělat to, že když pracovali s rizikovou skupinou a všechny z rizikové skupiny jim sice nevolali, ale všechny z rizikové skupiny uložili na provizorní lůžka na stadiony a kontrolovali je tam každý den po dobu 10 dnů, což mě připadá v našich podmínkách naprosto zbytečné. A v tuto chvíli v Singapuru smrtnost klesla na téměř nulu. Čili práce s rizikovou skupinou je práce nejdůležitější. A podle mě je potřeba, aby v době, když jsou ty lidé v komunitě a nejsou v domovech důchodců, kde se s nimi dá pracovat pečlivěji, tak je potřeba je kontaktovat během 10 dnů. A na to stačí vycvičený operátor. S tímto se mělo určitě pracovat.
Pane profesore Chlípku, není toto ta rezerva, kde bylo možné postupovat mnohem lépe a s efektivnějšími výsledky?
Je potřeba si uvědomit, že otázka operátoru a obtelefonování už tuto chvíli vidíme, že v rámci epidemiologického šetření se musí provádět trasování a obtelefonovávat kontakty a jak je to náročný a komplikovaný proces. Já si nedovedu představit, kdyby k tomu se ještě objevila skupina dalších operátorů, kteří budou obvolávat všechny
seniory. Vy se prioritně starali o
kteří se prioritně se starali o ty seniory a obvolávali, ale my obvolávání jsme měli zařazený a praktičtí lékaři vědí a byli poučeni, že pokud je někdo izolován doma, je nemocný a má ty relativně mírné příznaky, že není v nemocnici, tak všichni praktičtí lékaři byli vyzváni, aby minimálně jednou za den zavolali tomu člověku, který se léčí doma, protože víme, že u covidu se ten klinický stav může zhoršit z hodiny téměř na hodinu a proto takto byli praktičtí lékaři instruováni, aby ty pacienty obvolávali a pokud to stíhali, tak to dělali.
Tolik vedoucí epidemiologické skupiny Ministerstva zdravotnictví. Roman Chlíbek, děkuji vám za rozhovor, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A do finále našeho pořadu jsme se dostali také s ředitelem Centra očkování a cestovní medicíny Jiřím Beranem. I vám děkuji. Nashledanou.
Děkuji a přeji hezký den. Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.